Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Azatlyk radiosynyň geçen ýylyň aýagynda Lewap welaýatynda müňden hem aşy büdjetçiniň eýem 3 aý töwereg wagt bäri zähme taklaryny alyp bilmeýändigi baradaky maglumatyndan soňra CVT Aşgabatyň ýer itibarlyk topary iýerildi we bir näçe günüň içinde işgärlere aýlyklary geçirildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylary maglumat berýärler. Ýatlatdyk Azatlyk dekabryň aýagynda Lewabyň zawod fabriklerinin ençemesinde işleýän 1500 ogulary işgärin zähme taklarynyň öz wagtynda tölenmegi bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýändigi barada habar beripdi. Zähme taklaryny alyp bilmeýänleriň arasynda Lewap Avtotrans kärhanasynyň yük, avtobus we taksi sürücüleri, Lewap Avtoýollary guruluş kärhanasynyň Lewap welaýat türkmen paxta we pamuk egirji zawodlarynyň haly fabriklerinin Transgaz hojalyk edarasynyň öýleri hyzmat edýän ölümlerinin işgärleri ve ovu hizmet kerhanalarının mekanizatorları dağı hem bardi. Azatlıkta çıkan havardan sonra Lewaba Aşgabatyň ýer üýti gözekçilik edarasyndan barlyk komissiýasy geldi. Bir näçe günüň içinde Merkezi Bankyň Lewabdaky şahymçysy işgärleriň aýlyk haklaryny geçirip berdi. Ýetişmedik edarlar 1-nji ýanwar güni hem aýlyklary geçirdiler diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren onlarça işgär bilen söhbetdeşi bolan habarçymyz 21-nji ýanwarda gurrun berdi. Emma häzir çylnydyň sentýabr aýy üçin gijik Türlen zähme taklary işgärlerin hasaplaryna geçirilipdir. Galan aylaryň tölegleriniň anyk kaçan büdjetçilere geçiriljekdigi barada häzirlikçe maglumat berilmeýär. Bu barada şeýle-de müňden hem aşy işgärin zähme taklarynyň näme sebäpden gijikdirilendigi barada Merkezi Bankyň Lewapdaky şahymçysyndan vilayetiň degişli häkimliklerinden kommentary almak başartmady. Şeýle-de ýürüýti gözekçilik edarasyndan bular dogrusunda wiza çykarylan mümkin bidüzünçülükler barada hem maglumat alyp bolmady. Sol bir wagtda Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeşi bolan yerli kärhanalaryň işgärleri gijikdirilen aýlyk haklarynyň tölenip başlanmagyny ýagdaýlaryň günümel Azatlyk radiosynda beýan edilmegi bilen baglanyşdyrýarlar. Kärhanamyzyň ýolbaşçysy Azatlykda berilen maglumatyň göni Aşgabatdaky ýukary derejeli hökümet ýolbaşçylaryna ýetendigini, munyň ýeri bilen sebiti barlyk toporuny uğratmak barada karar alındygyny aýtdylar diýip atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly büdjetçileriň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Bu maglumaty Türkmenistanyň degişli edarlarynyň Sultanda baş prokuratura ýokary gözekçilik edarasyna ne tasdiklädip ne de inkar etdirmek başartdy. Türkmenistan indi 4 ýyl goly wagt bäri ýiti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Bu döwürin dowamında ýurtda ençeme iş ýeri ýapyldy, ministrlikleriň we pudok edarlarynyň bir näçesi biriktirildi, durly edari kärhanalarda iş orunlary kemeldirildi. Şeýle-de Azatlygyň habarçylary ençeme edari kärhananyň öz işgärleriniň aýlyk haklaryny wagtynda tölep bilmeýändigini habar berdiler. Munyň bilen bir wagtda pandemiýanyň arasynda girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli ençeme kärhanada işgärleriň tölüksiz Zähmet ruhsatyna iýerlendigi barada hem habarlar bar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary we munyň bilen bagly kärhanalaryň hem de ýylatyň ýüzbe-ýüz bolan bökdönçlüklerini aça-çan boýun almaýarlar. Muňa derek hökümet maslahatlarynda ýetirli gazanylandygy aýdylan ykdysady ösüş taýanlary getirilýär. Media azatlygyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanyň resmi habar berişde listeleri hem ýylatyň başdan geçiren kynçylyklary, ýurtdaky maliýe krizisi, aýdy karytlarynyň ýetmezligi Bu arada xabar bermeýärler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnöligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen hökümeti her ýyl aýlyklary 10 göterim ýokarlanýanlygyny aýdýar. Ýöne haritlaryň näçe göterim gymmatlaýanlygyny agdamýar. Soňky gelip goýşan maglumatlara görä, Manadın dolların arşısındaki yağdayı pandemiya aladaları ile birleşip yerli önüm önürcüleri ve sarp edicileri barhaken alın merdi mesaliye. Türkmen hükümeti pandemiyadan hasyon manadın erkin konvertasyasını, valyuta alış çalışığını berip çayaklendirmek yerdip, dışarı yurtlardan getirilen önümleri azaltmak, yerli önümleri köpürtmek ve eksporti arttırmak kararını geldi. Eger de resmi metduatta verilen maglumatlar doğru olsa, bu uğurda eyyem ulu işler edildi ve ağır kopsulluğu dörödülüp, dışarı yurtlara eksport edilen haritların meçhör köpöldürlü. Emma resmi havarları yalanız karayan maglumatlar hem azel. Azatlık bu yağdaya yerli havarçıların ve sıyınçıların gözü bilen seyredip, bazarlarda yerli ölümlerin doğrudanım köpöldüğünü. Yönümünün bolçuluğun neticesi değerliğini anıkladı. Elbette, telekeçilerde yeterlik doğrular bulması, serketler aylap yapık olsa, dışarı yurtlardan ölen haritların ağrılacağı öz özünden hem düşünüklü. Yönü, yurdun dürlü uğurları oyuncu anık istatistik malumatlar el yeterli olmağın son bu meselede anık kurdağda itmek kıyın. İkinci taraftan bağdarlarda dışarı yurt önüm hükmünü satılayan haritların hem bir toparının yerli önüm olup çıkkanlığı havar veriliyor. Türkmenistanlı yurdun egirme dokma fabriklerini öndürülen matalardan tikilen egneşiklerin bir toparı dışarı yurtların belli tikinçilerinin yağırlıkları ile satılıyor deyip bu meseleyeni yakından öğrenen havarçı adamların yağdaydan çıkarga tapmak için her hili emele yüzür yanlığını verildi. Onun tasdiklamağına göre öylerde girliğinlikte palto, jemper, cinsi, köynek tıkıp onlara belli dışarı yurt brandlarının etiket kalarını satmak ve Türkiye'den geldi deyip satmak tahtan kağıdalı adı öğürlük var ya. Yerli haritlara kararını dışarı yurttan gelenine edilen haritların haridari köp boliyar ve bir yağday satıcının bir neme elini uyuşlandırıyor. Yönü yerli önlülerin hem önlülüyenliğine karamazdan bazarlardaki elektron encanlar esasen Hatay'dan kargı yani yük taşıyanlara sargalıp getiriliyor ve kımmat bahalardan satılıyor. Ayakkabıların hem köpüsü Hatay'dan getiriliyor ve onların hem bahaları beylek haritların kâli ilak köpçülüğü için yukarı olup görünüyor. İngardan kovuşlar hem 200 manattan yukarıda bahalanıyor deyip havarça etti. Türkmenistanlı köğüş ayakkab tükme üçün çiğ malın yeterliktiğine karamazdan bu mesele 1990'cı yılların başından beri köp adam. Hususanlı 50 yukı maskalılar üçün ulu problem aylanı ve kek alatlarda köğünü. Taşlanan köğüşler hem kov tapınlaya soğuğu dövürülü deyip yerli sinçiler aydıya. Havarçı yurtta öndürülen gök. Bakçı önümlerinin sol tanını Bürünç, Greçka, Manka yani Semalina yali yerli haritların hem halk için kımmatlığına idiyor. Misal için Greçka'nın 1 kilosu 40 manattan satılıyor. Dükkanlarda duran ağzı önümlerinin ağlağı yerli harit. İkinci yerde Türkiye'den gelen haritler duruyor. Yönü olar has kımmat görülüyor. Dışarı yurt haritleri esasen adı ölü marketlerde satılıyor deyip havarçı kımmatçılığın ova yaşayıcılarıyla şehirlerin arasını has açanlığını verildi. Ovalarda esasen dine Türkmenistan'ın öndürülen haritleri var. Dışarı yurtlardan getirilen haritlerin narıkları yukarı olan son ova halkının onları kuru satmıyor deyip havarça etti. Türkmen metduatının bolçuluk varadak tekrarlamaları odalı bar olan haritlerin bakalarının ardanlaman ıydıgiderli yokorlanma neticesinde yalana çıkıyor. Adatlık gülen kuruluşan yerli sevdugarın tasdiklamağına göre dürlü görünüşte haritlerin bakaları onların geçen yıllakın ırklarından takminen 45 götürüm yokorlanıyor. Dışarı yurttan getirilen haritler her gerek önküsünden kımmatlap geliyor. Bunun sebebini doğruların ırkının yokorlanmağından göllemelliyip yerli tezir adatlığı radyosuna etti.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudun adat xabar imayeli velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi, derveze.net adresine itilendik mazmunni mail uğradım.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň Donald Trumpyň käbir siýasy başlangyçlaryny üýtgetmegi üçin az wagt gerek boldy. Ol prezident kasamyny etmeginiň ýa-ni immigrasiýa howanyň üýtgemegi we koronavirus pandemiýasy bilen baglanşykly birnäçe kararlara diýetine gol çekdi. 20 ýanwarda ýurdun 46-njy prezidenti hökmünde Kapitolyň batgançagynda katam eden Biden Birleşen Ştatlar üçin agyr pursatda ýurdun siýasy taýdan bölünen jyns dertkinliginiň ýokurlanan koronavirus sebäpli ykdysadyýetiň çökän we köp ýaranyň daşlaşan wagtynda aktama gadam basdy. Biden bu meselelere gönünden gönü girişip yurdun lideri hükmünde çıkış etti ve Amerikalıları umumi behvidin hatirasına düşmançılığı aradan ayırmağa çağırdı. Bu kıyınçlıkları yenip geçmek, ruhi dikeltmek ve Amerikanın geleceğini öpçün etmek sözlerden başka da köp zadi talep eder. Demokrasiya ehli zattan öngürti bütövlüğü talep eder deyip Biden'ın Kapitol'un batkançağında durup aydan bu sözleri önkü prezident Donald Trump'ın taraftarlarının eden hücümünden iki hepte iyiyanına kabat geldi. Tol edilen şol hücum 5 adamın ölümüne sebep boldy. Biz mavi renki kızıla, ovaları, şehirleri, konservativleri, liberallara karşı iteriyen bu gödök sövüşü bes etmeli. Biz yüreklerimizi katırmağın yerine, köngüllerimizi aşsak muni etmeyi başarırız, deyip Biden belledi. Biden özünün odalkı kəbir qapma qarşılıklı siyasi kararları yatırmak, şol sandı musulmanların aglabı köplüğü hem Afrika yurtlarının rayatlarının köpüs üçin siyahit qadağançılığını aradan ayırmak, Birleşen Ştatlar Meksika terkedinde divarın kuruluşuğunu toxtutmak varadakı ve Trump'ın Birleşen Ştatlarda bir kanun galiyan migrantların kongres tarafından hataplanmağının önünü alayan kanunlarını yatırdı. Şeylehim Biden içeri hupsuluk ministerliğine ve Birleşen Ştatların baş prokurorna yurda çağı kabaran migrantları deportasiya etmekten qorayan maksatnamaları taklap kalmağı tavşaryan memoranduma gol çekti. Tanqidçiler Trump'ın şol siyasatlarının Birleşen Ştatlarda etnik ve jins taýdan düşünşmezlige sebäp bolanlygyna aýdýarlar. Diňe iki prezident işe başlan ilkinji gününde kanunlara gol çekip temaların herisi diňe bir kanuna gol çekipdi. Emma Biden koronavirus pandemiýasy we jyns gapma garşylygy ýaly problemlara ýüzbe-ýüz bolýan ýurtda özünden odalky baş tutan döwründe üstün goý berilen mümkinçilikleri ulanmakda gysanmaşlyk we işçiňlik görkezmek isledi. Biden ýurdun daşyna hem ýüzlendi we beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklary awatlamaga söz berdi. Bileleşiklerimizi avatlarız. Düğünkü kıyınçılıkları yenip geçmek için değil de şuunki hem ertirki kıyınçılıkları çözmek için dünya bilen yeni bir yedek işleşeriz deyip Biden aytti. Amerika sina edildi deyip Biden 6. yanvarda Washington'da olup geçen hücumu ağzadı ve biz bundan has güçlü çıktık deydi. Inaugurasiýa döwründe Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky ozalkularynyň tapawutlykda Trump döwründäki bulagaýlyk we ýurda howp salýan pandemiýa açaçan ýatlandy. Milli gwardiýanyň müňlerçe ýaraglyk goşuny öňgörülýär edilmedik derejede güýç görkezip Kapitolyň daşynda durdy. Zorlugyň döwremek howpunyň öňüne almak maksatly daşy gabalan binanyň içinde ozal häkimetiň parahatçylyklu geçişini dowalama üçin gatnaşan müňlerçe Amerikalynyň ýerine bu gezek müňlerçe baýdak dikildi. Hatta avreli adamlar şol sanda Birleşen Ştatların önkü prezidentleri Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton hem maska takıp pandemiye sebeple sosyal aralığı taklamak düzgünlerini berca edip davara gatnaşdy. Koronavirus pandemiyesi yurtta 400 min Amerikalının ölümüne sebep boldy. Prezidentin kararları, yüz maskaları ve seyrek mehelle dövrü yatla diyen yeketek alamatları olmadı. Birleşen Ştatların tarihindaki 152 yılın içinde işten çekilen prezident ilkinci edek teyde prezidentin katam kavul ediş davaratına katnaşmadı. Munga karamazdan yukarı suudun baş sudyası John Roberts Biden'ın katamını kavul etti. Biden'ın yenişini ikrar etmekten yüz övren ve taylovların kanunu dığına şüphelenmeğini devam ettiriyen Trump, yerli vaxt bilen ir sağı 8-15 tövörüğünde aktamdan çıkıp Joint Base Andrews Harvey Hova bazasına dik uçarlı uğradı. Hova meydançasında maşgalası ve öz taraftarları bilen gepleşen Trump, prezidentiniz olmak menin üçin uli mertebe de sağ olun dedi. Хәкимиятның дин аграмлылыгы демократларның президенттен башка да конгрессын ике палатасында гөдөкчүлүк этмегине үпчүнө дияр ве Байденнин 2020 жылда кечирилжек орта мөхлөт тайлоолордон өнкө күн тертибини давам эттирмегине жол ачар.
Азатлык радиосу YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу билетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzün leyersiniz. Azatlık'ın Levap'taki havarçısı devlet vakasından verilen Arda Anu'nun ve Yağın darganatı bilen fara varlığındaki etrafların hiç yerine verilmeyenliğini. Adamların ir ertirden akşama çenli her gün payağı karışanlığını haber verdi. Dänewde her heptäniň birinji güni her hojalyga 2 buhankadan çörek berilýän eken. Emma Dargynatada, Çärjegde we Farapda bahasy 1 manat 50 tengelik çörek hiç kime berilenok. Tok buğdy, yumurtka barada gurrun hem yok dip habarçy 20-nji ýanwarda yerli ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Bu yağday koğuşyan malumatlara göre sevdi adamlarına payitahtın yasayıcılarının öğellerinden ileri tutulayanı varadaki gümanlı fikirler köpöldü. Yerli sinçinin fikirçe bunun sebebi adamların ardan haritların Aşgabatdaki yasayıcılara berilenliğini eşitip belki Levap halkına ardan haritları vermesi edenlerler deyip öz yanlarından ünce kalmakları bile nağlı. Levap'ta adamlar dine un bilen yağ verilse de razı deyip ol adatlığın havarçısı bilen sökvettöşlükte etti. Un, yağ payoklarının giyicikmenin üstüne adamların millik yerlerinin ölçüncük duvarada kavarken uruna varlı. Faravun etraf hakimliği şehirde ve ovada yaşayan adamların hovli yağda millik yerlerini ölçemek ve devlet vakasından berilen haritleri adamların kanun boyunca zayıf alınan yerlerine göre keskitlemek kararına gelenemen diye. Farap hakimliği Sövda İdarası'nda şehirde hovlu zayıda yaşayan yeri 8 sotuktan kayan olun. Oğudaki melliği 12 sotuktan köp olun hocalıkları Ardağan'ın ve yağ vermeliği tavsırıptır deyip havarçı öz seçmelerine salgılanıp aytti. İnne adamlar yer katastri edarasından mellek yeri varada güvenam almalı. Sonra cemaat huzulu edarasına bergisi yok. Elektrik toğu, tebiyyü ağı ve su üçün bergisi yok diyen kepilnam almalı havarçı sözünün üstünü yetirdi. Azatlık un ve yağ payoklarının adamların yaşayan millet yerlerinin meçhörüne göre keskitlenecek duvarı da aydılayanlara resmi tasdiknamı alıp bilmedi. Bundan önce hakimiyetler kevr etraflarda un ve çörek kıtçılığı makarını tandır çöreğini pişirip satyan ayarları soruğa çekip un yetmezçiliğinin sebebini cemiyetin en bir koruğu ağdalarından gözlettiler. Emma hazır Levap'ta bu hiil un kıtçılığının hem duyulmayanlığı sebebi hususi sevdada hiiline göre 500 ve 1000 manattan satılayan unun neyse diysen taptırayanlığı ediliyor. Bu unları zavuttan kimler ve ne edip çıkarıp biliyor. Bu tarafı karanku örneğer deyip havarçı bilen kuruluşan sevda işgara etti. Onun fikirçe her kıyağday devam etse devlet tarafından ilat için görülen ardan haritların tögrüğüne gümürtüklük azalacağı menzemeyer. Devlet payoğu ayırıp onu 50 manattan nerli 100 manattan erkin sattırsa devlete yine 50 manat kosmosu girdeci olur. Hedir 1000 manattan satılayan onun devlete dine 50 manat var ya. Kalani korrupsiyanı maliyeleştiriyar deyip adatlığın sökvettöşü bunun düşünme diyali kıyın mesele değerliğini ıtadı. Şu aralıkta Levağın payitahtında adamların köyünü uçar menzilinin kolayına yerleşen yarım kanuni dağçalarının kömökçü kocalıklarının yıkılayanlığı mealim oldu. Türkmenniýusyň maglumatyna görä, Türkmenabadyň yerli Jaýlanş edarasy 19 ýanwarda ýygnak geçirip, ol ýerdäki bagçylyk gozalyklarynyň, garajlaryň we jaýlaryň aýrylmalylygyny aýdypdyr. 19 ýanwarda geçirilen ýygnakdan soň üý dolanyş işgärleri haýletmän binalary ýykmagy başlady. Adamlara tayinlik görmek üçin bir günün berilmedi deyip Karasız Nesir bir yerde 14 çamaşkalarının öyümlüğünü yitiriyenliğini haber veriyor.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Demirgazyk Uganistanyň Paryap welaýatynda gazaplyklar baraha mewjeýär. Bu welaýatyň etraplarynda günde uruş bar. Jeňçiler Awgan güýçleriniň harby bazalaryna hüjüm edýärler. Paryap welaýatynyň Gaýsar we Almar atly etraplarynda çatışıklaryň ýüz berendigini Awgan armiýasynyň 209 Şahin atly harby diwiziýasynyň metbuat wekili Muhammad Hanif Rizai Azatlyk radiosyna aýtdy. Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy hawa zarbasyny urandygyny Rizai ma'lum etdi. Almar etrabının Buhari Qala adlı yerinde bolan çatışıkta 5 jeňçiniň öldürilendigini Rizai bildirdi. 11 jeňçiniň yaralanandygyny Rizai haber verdi.
Ýerdigi hadar ulusly Qaysar we Almar vilayat Faryab bilen hoşbaxtana.
Emma Taliban hereketi Rizai'nin aýdanlaryny ýalanlady. Uruşda Taliban yaralylaryna ziýanyň ýetmändigini belledi. Paryap welaýatynyň Garamgol etrabyna da jeňçiler arada hüjüm etdi. Garamgol etrabynda Marshal Dostum öz yaraglylary bilen jeňçilere garşy harby operasiýa geçirdi. Şonda 13 jeňçiniň öldürilendigini Dostumyň tarapdarlary aýdýar. 8 jeňçiniň tutsak edilendigini olar ma'lum edýär. Jeňçileriň üstüne hüjüm edin diýip Marshal Dostum öz eskerlerine hökm berýär. Marshal Dostum bir ayın içinde Karamgol etrafında iki yola harbi operasiya geçirdi. Jowzjan vilayatının etraplarında da jeňçiler hareket ediyarlar. Yönü Jowzjanda jeňçilere karşı Dostum'un görüşmeyenliğini yerli yaşayıcılar aydiyar. Karamgol ve Devletabad etraplarında halkın üyelerini, dökmeklerini Marshal Dostum eskerlerine buyruk veriyar. Parahat yaşayıcıların üylerinde cengçilerin komandirlerinin bukunandığını Dostum öne sürüyer. Marshal Dostum Demirgazyk Awganistanda cengçilere karşı geňki örümli harbi operasiya geçirmegi merkezi hökümetten özünün sorandığını aýtdy. Emma onun cengçilere karşı görüşmegine merkezi hökümetin ruhsat bermeýändigini Dostum beýan etdi. Şoňa garamazdan Marshal Dostum Paryap welaýatynyň Garamgol etrafında iki gezek harbi operasiya geçirdi. Onun hem neticesi bolmadı deyip bilermeller aydiyarlar. Demirgazyk Awganistanyň Garamgol, Gorgon, Hançarbag we Anhoy etraplarında Türkmenler hem gowçunmalyp ýaşaýarlar. Marshal Dostum'un geçiren harbi operasiyasında tutsak edilenlerin rayat adamlar bolandygyny yerli ilat ma'lum edýär. Yerli yaşayıcıların aytmağına göre hükümet karşıdaşları ova yerlerde bukunup harbi postlara karadıp okat yarlar. Jeňçiler izine çekilenden sonra hükümet güýçleri gelip halkı kynamalara duçar edýär. Arada jebir çekýän parahat ilat bolup durýar diýip synçylar aýdýar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Adatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.